говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Ірина Штогрин. Добрий вечір. Лідери Євросоюзу визначаються у Брюсселі, як боротися із декількома кризами.
Комісія пропонує надати суму від 2 до 15 мільярдів євро.
Нова українська еміграція звернулася до керівництва України.
Це звернення висловлює позицію громади української в Європі щодо питання визнання УПА.
Албанці гинуть при спробі незаконно перетнути угорський кордон.
Найжахливіше те, що ця подія не є ані безпрецедентною, ані якоюсь особливою.
Про це у Європейській свободі, але за кілька хвилин, бо зараз Зиновій Фріс про найважливіші події дня.
Дякую, Ірино. Усім добрий вечір. У Західній Україні невідомий вірус, що спричиняє пневмонію, забрав життя більше 30 осіб. Результати досліджень оприлюднять наступного тижня. Міністерство охорони здоров'я закликає громадян України при перших ознаках застудних захворювань невідкладно звертатися до лікарів. Родичі українських моряків, які перебувають у сомалійському полоні, звернулися до президента, уряду та світової спільноти з проханням активізувати зусилля з визволення екіпажу судна «Аріана», яке півроку тому захопили сомалійські пірати. Усі 24 члени екіпажу – українці. Одна з родичок моряка заявила на прес-конференції сьогодні.
Ми звернемося до всієї світової спільноти з проханням надати гуманітарну допомогу народові Сомалі. Ми готові звернутися до уряду України надати політичний притулок тим із Сомалі, хто захоче розпочати новий спосіб життя.
Економічна рецесія відступає, заявив президент Сполучених Штатів Барак Обама. Про це свідчать нові дані економічного розвитку Америки. Раніше сьогодні Міністерство торгівлі Сполучених Штатів повідомило, що економіка Сполучених Штатів зросла на 3,5% за період з липня по вересень порівняно з показниками цього ж періоду минулого року. Ріст ВВП Сполучених Штатів відновився вперше за понад рік. Водночас, за словами економічних експертів, високий рівень безробіття призведе до того, що відновлення економіки буде повільним. Іран передав Міжнародному агентству з атомної енергії офіційну відповідь на пропозиції з врегулювання суперечки довкола іранської ядерної програми. Про це заявив представник Тегерану МАГАТЕ Алі Ахшар Султанія. За його словами, Іран попросив технічних та економічних поправок.
Як представник Ісламської Республіки Іран на цих переговорах, я уповноважений робити все можливе, щоб наші вимоги економічного і технічного характеру були враховані і виконані на переговорах у Відні.
Заявив Султанія. За розробленою під егідою ООН угодою планується, що Іран постачатиме більшість свого низькозбагаченого урану до Росії та Франції. Там його перероблятимуть на ядерне паливо і повертатимуть до Тегерана. Цей договір мав би зменшити побоювання Заходу, що Іран збагачує уран для розробки ядерної зброї. Ці закиди Тегеран спростовує. Помічник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джеймс Джонс обговорив сьогодні в Росії питання про скорочення арсеналів ядерної зброї двох країн. Він зустрівся у Москві з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим. Представник МЗС Росії Андрій Нестеренко, коментуючи візит Джонса до Москви, заявив.
Ми впевнені, що поїздка пана Джонса допоможе успішному завершенню женевських переговорів у термін, встановлений президентами Росії і Сполучених Штатів, тобто до 5 грудня, коли закінчується термін дії нинішньої угоди про СНО.
Заявив представник російського МЗС Нестеренко. В Боснії заарештували 3 людей, підозрюваних у причетності до масового вбивства в Сребрениці під час війни 95-го року. За повідомленням влади, вони служили в поліцейських силах боснійських сербів. У їхніх будинках проведені обшуки. У липні 95-го року сили боснійських сербів вбили в Сребрениці 8 тисяч чоловіків і хлопчиків. Парламент Іраку знову переніс голосування щодо виборчого законодавства, відповідно до якого в січні мають відбутися парламентські вибори. Сьогодні в парламенті не було кворуму, необхідного для ухвалення закону. Наступне засідання призначили на суботу. Ірино, це всі новини на ці півгодини. Передаю мікрофон для Європейської свободи.
Дякую. Це був Зиновій Фріс із випуском новин. Європейська свобода продовжує свій ефір. У Брюсселі сьогодні проходить саміт на найвищому рівні. Зібрання намагається владнати із декількома кризами одразу. Насамперед подолати кризу всередині Євросоюзу, пов'язану із нератифікованою Лісабонською угодою. Також європейські лідери намагаються визначити, хто і скільки заплатить у боротьбі зі змінами клімату. І нарешті на саміті йдеться про визначення подальшої стратегії Євросоюзу щодо кризи фінансово-економічної. Неформальна частина зустрічі голів держав та урядів ЄС присвячена пошукам майбутнього президента Євросоюзу. Проте Брюссель поки що офіційно не називає жодних імен. З нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Отже, ще один складний день і складний етап для Європейського Союзу. Які саме, Віталію, складнощі стоять перед представниками Швеції, що наразі головує у Раді Співдружності? Та й чи є надія на вихід із глухого кута, пов'язаного із Лісабонською угодою?
Саме у цьому і полягає головне завдання саміту – покласти крапку тривалій інституційній кризі Євросоюзу, що розпочалася ще у 2005 році провалом Європейської конституції на референдумах у Нідерландах та Франції. Лідери Євросоюзу зараз за робочою вечерею намагаються знайти компроміс із чеським президентом Вацлавом Клаусом, що вимагає для своєї країни ряду поправок у документі взамін на підпис під Лісабонською угодою. Проте до остаточного рішення чеського конституційного суду щодо цього документу, яке очікується за декілька днів, Європейський Союз не чинитиме жодних, так би мовити, різких рухів. Ось як прокоментував ситуацію прем'єр-міністр Швеції Фредерік Рейнфельд.
This is of course a condition coming from their side and that the Swedish presidency should get if possible.
Це звичайно їх умова, але шведське головування, якщо можливо, повинно ввести в дію Лісабонську угоду ще до закінчення цього року. Тепер нас 26 країн-членів, що ратифікували угоду. Нам бракує тільки одної, тому ми вже готуємося, і саме тому я консультуюся із моїми колегами, бо ця підготовка має отримати підтримку інших голів держав та урядів. Accepted by other heads of state of government. Каже Фредерік Рейнфельд, натякаючи на те, що склад нової Європейської комісії, що має замінити нинішню, слід визначити вже, так само, як і основні керівні пости, включно із президентом Європейського Союзу. Хоча відомо, що є декілька кандидатур на ці високі вакантні місця, офіційно на саміті не буде ухвалено жодного рішення. Ми зібралися обговорити подальшу політику, а не імена кандидатів, мало не хором заявили сьогодні лідери брюссельських установ.
Важливим і дуже гострим питанням саміту є грошовий пакет на боротьбу з кліматичними змінами. Віталію, чи визначать, хто і скільки грошей надасть для допомоги бідним державам, що вже страждають від глобальних змін?
Так, саме розподіл витрат на боротьбу із кліматичними змінами наразі блокує співпрацю країн Євросоюзу. Польща та ще 8 держав-членів відмовляються надати конкретні цифри, бо побоюються надмірних витрат. Багаті Німеччина та Франція теж не хочуть обіцяти великих сум наперед, а пропонують на кліматичній конференції у Копенгагені представити тільки принципові зобов'язання. Ось як у інтерв'ю Радіо Свобода коментує ситуацію із підготовкою до Копенгагена брюссельський експерт із інституційних питань Шанталь Естас. Комісія пропонує надати суму від 2 до 15 мільярдів євро, але наразі ніхто із 27 держав не підтвердив цих зобов'язань. Причина у тому, що коли визначити суму, то треба визначити і як її поділити між європейськими державами, хто і скільки має платити. Тим часом бідні держави скаржаться на відсутність коштів та закликають платити тих, хто більше забруднює, тобто розвинуті країни. Якщо європейці не дійдуть згоди до Копенгагена, то і на самій кліматичній конференції жодної угоди не підпишуть. Переконана європейський експерт. Разом з цим голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу перед початком зустрічі висловив переконання, що остаточної відповіді щодо фінансування боротьби із кліматичними змінами сьогодні таки не знайдуть.
Дякую, Віталію. Віталій Єреміця із Брюсселя розповідав про європейський саміт на найвищому рівні.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Асоціації українців Португалії, Іспанії, Італії та Греції вимагають від керівництва України офіційно визнати УПА як визвольну армію.
Звернення до Віктора Ющенка, Володимира Литвина та Юлії Тимошенко підписали 6 керівників закордонних осередків, які створили об'єднання «Нова еміграція в Європі». Серед них Олесь Городецький, голова Християнського товариства українців в Італії. В розмові із римським кореспондентом Радіо Свобода Наталкою Кудрик пан Городецький наголосив, що це звернення відображає думки, погляди не тільки активістів, а усіх мігрантів у згаданих країнах.
Пане Олесю, чим викликана поява вашого звернення до влади?
Окрім таких виключно соціально-правових питань, ми вважаємо, що необхідно висловлювати також позицію з історичних, культурних чи політичних питань. Це звернення висловлює позицію громади української в Європі щодо питання визнання УПА. Наприклад, в Португалії вже пройшли заходи у школах, громадські організації провели концерти і вечори пам'яті. В Італії планується 29 листопада подібний концерт. В Іспанії прийшли.
Якими ж є основні вимоги до українського керівництва?
Визнати СССР окупаційною стороною проти української державності, українського народу з політичним пріоритетом і засиллям чужої для українців адміністрації. Визнати УПА єдиним військовим формуванням, що боролося за незалежну Україну і захищало український народ від загарбників. Встановити кримінальну відповідальність за неправдиві свідчення щодо діяльності УПА. А також побудувати в столиці України, місті Києві, біля Аскольдової могили, пантеон Героїв України, в який перенести останки славних синів України Івана Мазепи, Симона Петлюри, Степана Бандери, Романа Шухевича та інших.
Деякі вимоги звучать трохи радикально, особливо в контексті складних відносин між Києвом та Москвою.
Ми розуміємо, що, можливо, це така максималістична заява, але насправді це було б визнанням історичної справедливості. Ми би хотіли, щоб уряд зробив все, що може, найбільше з того, що є можливо на зараз по шануванню УПА як української національної армії.
Ви сподіваєтеся, що у вирі виборчої кампанії ваш голос буде почутим?
Наш обов'язок є звернутися до влади цієї теми і спонукати їх щось робити, тобто йти нам на зустріч. Не всі кандидати в президенти поділяють наші вимоги, але ми вважаємо, що справжній український президент повинен би поділяти такі вимоги.
Щодо ролі Української повстанської армії в історії України, то президент Ющенко приділяє увагу цьому питанню. Ваша заява свідчить, що нічого конкретного він так і не зробив?
Президент Ющенко зробив багато, але зробив ще не все. І ми би хотіли, щоб він використав своє становище як президент України і довів розпочату справу до кінця.
Так вважає Олесь Городецький, голова Християнського товариства українців в Італії. З ним спілкувалася Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Тепер до Угорщини. Угорські рибалки у нижній течії річки Тиса натрапили на кілька трупів біженців з Косова, які намагалися переправитися через прикордонну ріку з сербського боку на угорський. Місцева поліція провадить розслідування справи. Відомо, що загинуло 9 людей. Подробиці трагедії дізнавався угорський кореспондент Радіо Свобода Василь Плоскіна.
Тіла албанців, 10-літньої дівчинки і молодого чоловіка випадково побачив у ріці з берега рибалка. Він повідомив про них місцеву поліцію. Тим часом сербські прикордонники витягли з Тиси ще один труп молодого албанця. Вони вважають, що загиблі могли бути членами групи втікачів з 18 осіб, які два тижні тому перекинулися на човні в районі сербського міста Суботиця. Досі вдалося знайти 9 трупів по обидва боки річки, приблизно 30 кілометрами нижче від Суботиці за течією. Живими залишилося всього двоє – молодий чоловік і його маленька донька. Їм пощастило таки перебратися на угорський бік ріки. Рибалки шкодують, що люди загинули.
Я тут знаходився, коли на берег витягли перший труп. Я не знаю про них нічого, а тільки з газети і телевізора довідався більше про них.
Сказав один з них – літній воєводинський угорець Шандор Гомбош. Преса у Приштині повідомляє, що ці втікачі з Косова насправді не тому потрапили в холодну ріку, що перевернувся їхній човен. Вони побачили прожектор угорських прикордонників і тому самі почали стрибати у Тису, щоб їх не вистежили з берега. Між тим місцеві рибалки свідчать про інше. Вони нібито знайшли на сербському березі чийсь верхній одяг, взуття і навіть дитячі іграшки. Жителі Суботиці не тільки знають про втікачів, а навіть розповідають, скільки тисяч євро платять албанці своїм провідникам за нелегальну переправу через Тису. На угорському боці у прикордонному містечку Риске жителі вже звикли до численних порушників кордону і рідко повідомляють про них у поліцію, оскільки берег Тиси постійно патрулюють змішані наряди прикордонників і стражі в порядку. Але дехто і скаржиться на нелегальних мігрантів, бо ті часом намагаються поцупити у місцевих їхні автомобілі. Представник регіонального відділення Комісії ООН у справах біженців Золтан Тоут, коментуючи трагічний випадок на Тисі, зазначив:
«Найжахливіше те, що ця подія не є ані безпрецедентною, ані якоюсь особливою. Угорщині вже не вперше нелегали топляться у Тисі. Останній випадок стався на угорсько-українському кордоні. Так само і по всьому світі спостерігаємо цей процес. Для прикладу, 2007 року із Сомалі намагалися переплисти човнами Аденську протоку біг Ємена 30 тисяч біженців, із яких близько 1400 осіб загинули.
Повідомив представник Комісії ООН у справах біженців. Представник прикордонної служби Сербії Младен Мердаль повідомив, що в Суботицю і далі вже до країн ЄС пролягає основний шлях нелегальних втікачів. Косовські мігранти, за його словами, найбільше потерпають від злиднів, адже за межею бідності у краї мешкає від 30 до 40% населення. Зазвичай втікачі платять провідникам по 2-3 тисячі євро за одну сім'ю, щоб тільки перейти на захід. Лише за останні 20 років з Косово мігрувало до півмільйона мешканців краю. Найбільше тікають в сусідній Албанію або до Угорщини. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В ефірі «Європейська свобода». Далі ви почуєте. Українці Росії пояснюють, чому не поспішають віддавати своїх дітей до українських шкіл.
При цій масованій інформаційній війні проти України дуже багато батьків просто не наважуються нести заяви, що вони хочуть українську школу віддати.
Британські поштарі вирішили поновити страйк.
Ситуація була доброю, але незбагненним чином профспілка вирішила й далі призначати страйки.
А також про те, чим зацікавила Рівненщина Євросоюз, про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейських оглядачів непокоїть не лише загострення передвиборчих баталій в Україні, але й вірогідність нової газової війни між Москвою та Києвом. У пресі знову обговорюють фінансові можливості українського уряду напередодні оплати Києвом чергового рахунку «Газпрому» за жовтень. Чимало експертів сумніваються у платоспроможності уряду Тимошенко, якщо Київ не отримає у найближчі дні чергові 4 мільярди доларів від Міжнародного валютного фонду. Аналітики не виключають, що позиція МВФ і стан газових стосунків з Росією стануть вирішальними у визначенні імені нового президента України у січні 2010 року. Далі Василь Зілгалов.
Чеська газета «Лідові новини» оприлюднила матеріал свого московського кореспондента Петри Прохаскової, яка повідомляє, що 7 листопада «Газпром» може не отримати на свій рахунок грошей за газ від уряду Юлії Тимошенко, і тоді знову постане загроза зупинки постачання блакитного палива з Росії не лише до України, але й частини Європи. Газета також інформує з посиланням на свої джерела, що такий, цитую, чорний сценарій таємно обговорювався 22 жовтня шефами двох газових гігантів Росії та України Олегом Дубі з «Нафтогазу» і Олексієм Міллером з «Газпрому». Російський монополіст і тут наполіг на неухильному виконанні Києвом контрактів, підписаних сторонами у січні 2009 року, наголошують «Лідові новини». Ця чеська газета також нагадує, що, цитую, «Москва й надалі намагається дискредитувати Київ, аби змусити Європу до фінансування і узгодження будівництва газогонів «Північний» та «Південний потік». Кінець цитати. В матеріалі «Лідових новин» цитується український віце-прем'єр Григорій Немиря, котрий запевнив західні агентства напередодні, що газова війна сьогодні не загрожує, навіть якщо б дійшло до затримання кредиту Міжнародного валютного фонду для України. Чеське видання тут же стверджує, що, цитую, з усією вірогідністю до цього йде, кінець цитати, що стосується вірогідного відкладення майже 4-мільярдного траншу Міжнародного валютного фонду для українського уряду. Лідери новини також зауважують, що, цитую, нині все залежить від президента України, чи піде він на ветування замороження закону про підвищення мінімальних соціальних виплат, чого вимагав як умову кредиту Міжнародний валютний фонд. Кінець цитати. Газета тут же наголошує, що, цитую, політичні наслідки залежності України від Міжнародного валютного фонду можуть бути для Європи ще більш фатальними. Кінець цитати, бо відмова фонду надавати кредит у 4 мільярди тепер автоматично тягне не лише несплату Києвом боргу Газпрому і холодні радіатори для європейців, але й обрання президентом України, цитую, проросійського Віктора Януковича та повернення України під вплив Кремля. Кінець цитати. Лідери новини констатують, що, цитую, газ відграватиме на виборах 17 січня наступного року більшу роль, аніж окремі кандидати, і завершує словами, що тоді змерзлі українці найвірогідніше оберуть милого Росії Януковича, котрий забезпечить їм блакитне паливо за прийнятні ціни, підкреслюють чеські лідери новини. Російська незалежна газета наводить слова низки експертів про те, що діючий президент і опозиція готують Юлії Тимошенко в Україні за тою фінансову западню. Кінець цитати. Ця газета вважає також, що вірогідна відмова у п'ятницю Віктора Ющенка від ветування закону про підвищення мінімальних соціальних виплат потягне за собою не лише замороження стосунків з Міжнародним валютним фондом, але й більш серйозні фінансові труднощі уряду. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Українці Росії спростовують заяви представників партії регіонів про брак інтересу до вивчення української мови серед діаспори у Москві. Натомість, як заявив Радіо Свобода співголова об'єднання українців у Російській Федерації Валерій Семененко, місцева громада зазнає політичних утисків з боку російської влади, в результаті чого потерпають і діти. Далі Мар'яна Драч.
За опечатаними дверима в центрі Москви українські книги, національні костюми і супутник, який приймає телеканали з України. Навесні минулого року московська влада заборонила діяльність Українського освітнього центру. Цей центр діяв при московській школі з 95-го року, а нещодавно був відбудований за кошти українських підприємців. Офіційна причина закриття – недотримання російського законодавства. Співголова об'єднання українців у Росії Валерій Семененко визнає, що центр порушив деякі норми, але каже, що пропозицію виправитися московські чиновники вперто не хочуть чути і натомість повністю заборонили діяльність установи, в якій навчалося близько сотні українських дітей. Семененко каже, що українські вчителі не лише втратили роботу, але й стали об'єктом інтересу російських спецслужб.
Вони не приховували, що вони є ФСБ, це колишня КГБ. Обходили наших вчительок, зокрема Карачову Лену і Шовгуніну, і питали, що там робилося, і все таке інше. Я цього давно не знав, бо дівчата були залякані, але потім вони мені сказали.
Не сподобалося представникам російської влади і те, як українці обговорювали складні сторінки історії.
На історії України ми там і слухання по мозаїці проводили, і все таке інше. І це, мабуть, стало основною причиною тиску і нападу на нас.
Один з лідерів української діаспори в Росії спростовує заяву народного депутата-регіонала Вадима Колесниченка про те, що в Москві не змогли набрати навіть один україномовний клас. Мовляв, через це московська адміністрація не фінансує української школи з бюджету міста. Валерій Семененко погоджується, що великого напливу бажаючих вчитися українською у Москві немає, але інтерес до рідної культури є, попри несприятливі умови.
При цій масованій інформаційній війні проти України навіть багато батьків просто не наважуються нести заяви, що вони хочуть українську школу віддати. Це перше. Але кілька класів ми могли б відкрити. До 100 заяв хоч завтра можу покласти на стіл.
За офіційними даними, в Росії живе 3 мільйони українців, попри це там немає жодної української школи. Раніше цього року представник Міністерства закордонних справ Росії Андрій Нестеренко пов'язав це з відсутністю таких запитів від батьків і громадських організацій. За його словами, це пояснюється, цитую, спорідненістю східнослов'янських мов і культур, спільною історією і єдиною православною християнською вірою. Кінець цитати. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Свободу
не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Профспілка працівників зв'язку у Великій Британії оголосила про новий страйк, вже другий за останні два тижні на британській державній пошті Royal Mail. Акція почалася сьогодні вранці. Переговори між профспілкою та керівниками пошти, що тривали до вчорашнього вечора, зірвалися. Чому, знає лондонський кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
Після зриву переговорів напередодні новий етап страйку на пошті почався сьогодні рано вранці. Страйкує приблизно 44 тисячі поштарів. Ще два 24-годинні страйки заплановано на п'ятницю і суботу. Працівники пошти незадоволені заробітною платнею і планованими скороченнями персоналу. Генеральний секретар профспілки працівників зв'язку Білі Гейз каже, що протестаційні акції далі лише посилюватимуться. Він також зауважив, що члени профспілки обурені ставленням керівників Royal Mail до страйку. Але Royal Mail каже, що угода була близькою, але у середу профспілкові лідери висунули нові вимоги. Директор Королівської пошти Марк Гіксон, зокрема, повідомив.
Ситуація була доброю. Ми до пізнього вечора сиділи у штаб-квартирі Конгресу профспілок, вели перемови і думали, що досягли справді прогресивної позиції, з якої можна було б рухатися вперед. Учора вранці профспілка виступила з новою серією вимог, які ми розглядали цілий день. Але незбагненним чином профспілка вирішила й далі призначати страйки, у той час як розмови ще тривали.
Гіксон каже, що керівництво пошти нині зосередиться головним чином на тому, щоб клієнтів нова триденна акція вразила якомога менше. Тим часом пошта нагромаджується у сортувальних центрах, і багато хто скаржиться, що очікувані ділові листи не доходять до адресата уже близько тижня. Припускається, що головною причиною рішення профспілки продовжити страйки став намір керівництва пошти винайняти додатково 30 тисяч працівників через агенції для подолання наслідків страйку і допомоги у напружений різдвяний період. Заступник генерального секретаря профспілки визнав, що це становить проблему. Під час перемов лідери профспілки звинуватили міністра у справах бізнесу Лорда Мандельсона і керівників Royal Mail у нездатності досягти порозуміння. Останні кажуть, що намагаються модернізувати компанію, бо обсяги пошти щороку зменшуються на 10% через те, що люди віддають перевагу іншим видам зв'язку, як от електронна пошта та СМС. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Незабаром в Україні з'явиться венчурні фонди, структури для підтримки інновацій Євросоюзом. Вони акумулюватимуть і направлятимуть без будь-якого посередника кошти відомих європейських корпорацій на реалізацію цікавих технологічних проєктів. Сьогодні в Рівному відбулася перша робоча зустріч цього проєкту. Там побувала і Валентина Одарченко.
Рівненщину не випадково обрали першим місцем зустрічі учасників проєкту «Сприяння інновації». Ліквідація підприємств, котрі раніше були частиною оборонного комплексу, і складна ситуація в хімічній галузі породили безліч невідкладних проблем. Водночас область багата унікальними родовищами базальту, бурштину та іншими корисними копалинами, котрі не розробляються в достатньому обсязі. Місцеві вчені з Національного університету водного господарства і природокористування мають багато цікавих енергозберігаючих розробок, однак для їхнього втілення немає коштів. Все це разом дозволило агенції Invest in Рівне подати регіон як найперспективніший для інвестицій у конкурсі «Європейські міста та регіони майбутнього», котрий проводив британський економічний журнал FDI Magazine. Про все це йшлося на робочій зустрічі під головуванням керівника Державної агенції інвестицій та інновацій Людмили Супрун.
Серед всіх регіонів України була вибрана для реалізації пілотного проєкту Рівненська область. Це об'єктивні дані, вони визначені на основі параметрів, які дає нам як основу Європейський Союз. Це, в першу чергу, темпи зростання інвестицій, це сприятливий внутрішній клімат для інноваційної діяльності. Ми нагородили декілька підприємств, які сьогодні вже почали працювати з точки зору запровадження інновацій.
Енергоощадні лампи і котли, котрі продукують на підприємстві «Газотрон Люкс», біопаливо з підприємства «Полісся Агро», нові текстильні технології на фабриці нетканих матеріалів, започаткування будівництва технологічних парків, також вказують на конкурентні переваги Рівненщини у боротьбі за іноземні інвестиції. Як наголосив керівник проєкту розробки фінансових схем та інфраструктури з підтримки інновацій в Україні від ЄС Матіас Хальдер, сума гранту для Рівненщини в середньому становитиме понад 12 мільйонів євро.
Of course, energy efficiency is most relevant, most prominent sector.
Прерогатива надаватиметься природоохоронним та енергозберігаючим проектам, наголосив Матіас Хальдер. У свою чергу, Людмила Супрун зазначила, нині агенція реалізує 3 масштабних проекти з відновлюваної енергетики. Україна, у тому числі Рівненщина, де розташована одна з найпотужніших в Україні атомних станцій, матиме безперешкодну можливість експортувати електроенергію до Європи лише тоді, коли вироблятиме 20% відновлювальних енергії на основі вітрових, сонячних і інших екологічних технологій. Робоча зустріч завершилась підписанням меморандуму між Агенцією з інвестицій та інновацій та Рівненською облдержадміністрацією. Третьою стороною меморандуму після вивчення усіх інвестиційних перспектив Рівненщини обіцяє стати європейський проект підтримки інновацій в Україні. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Ірина Штогрін. Будьте стійкими до хвороб, вірте у себе і залишайтеся на хвилі Радіо Свобода. Читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
Вітаю вас в українській столиці 20.30, з вами Зиновій Фріс. У Західній Україні невідомий вірус, що спричиняє пневмонію, забрав життя більше 30 осіб. Результати дослідження оприлюднять наступного тижня. Міністерство охорони здоров'я закликає громадян України при перших ознаках захворювання невідкладно звертатися до лікарів. Кабінет міністрів планує звернутися до Конституційного суду через те, що президент не має наміру витувати закон про підвищення соціальних стандартів. Про таке рішення Віктор Ющенко заявив напередодні в Ужгороді. Виконувач обов'язків міністра фінансів Ігор Уменський каже, коштів для цього немає і не передбачено.
Що президент прийняв таке рішення, він знайде їх знайти. На жаль, Міністерство фінансів про це не було інформовано. Закон цей не вносить зміни до закону про державний бюджет цього року, і у нас немає законодавчих підстав його виконувати зараз. По-друге, проект бюджету 10-го року також ці положення не містить. Перспектива прийняття закону на наступний рік також, я думаю, всім чудово зрозуміло.
Ігор Уманський, головне управління державної служби, рекомендує порушити кримінальну справу проти колишнього заступника голови Служби безпеки Андрія Кислинського. Результати службового розслідування свідчать про те, що дії Кислинського при призначенні його заступником голови секретаріату президента і заступником голови СБУ мають ознаки злочину. Жодних ознак вступу на історичний факультет ми не знайшли, мовиться в заяві головного управління державної служби. Міжнародна фоноскопічна експертиза підтвердила автентичність плівок Мельниченка, про це заявив сам екс-майор Мельниченко. Висновок однозначний, записи автентичні, сказав він. Сьогодні Генпрокуратура одержала висновки фоноскопічної експертизи плівок Мельниченка, що була завершена європейськими експертами на початку жовтня. Економічна рецесія відступає, заявив президент Сполучених Штатів Барак Обама. Про це свідчать нові дані про розвиток американської економіки. Раніше сьогодні Міністерство торгівлі Сполучених Штатів повідомило, що економіка США зросла на 3,5% за період з липня по вересень. Іран передав Міжнародному агентству з атомної енергії офіційну відповідь на пропозиції з врегулювання суперечки довкола іранської ядерної програми. Про це заявив представник Тегерану МАГАТЕ Алі Ахшар Солтанія. За його словами, Іран попросив технічних та економічних поправок.
Як представник Ісламської Республіки Іран на цих переговорах, я уповноважений робити все можливе, щоб наші вимоги економічного і технічного характеру були враховані і виконані на переговорах у Відні.
Солтанія, помічник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джеймс Джонс, обговорив сьогодні в Росії питання про скорочення арсеналів ядерної зброї двох країн. Він зустрівся у Москві з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим. Представник МЗС Росії Андрій Нестеренко, коментуючи візит Джонса, сказав:
ми впевнені, що поїздка пана Джонса допоможе успішному завершенню женевських переговорів у термін, встановлений президентом.
Заявив, зокрема, Нестеренко. Це був короткий інформаційний випуск.
Говорить Радіо Свобода. Четвер, 29 жовтня. Програму «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Наші теми передачі: невідома хвороба в західних областях України. Чи варто панікувати?
Їж цибулю, часник, періодично прополіскуй горло 40-градусними розчинами. Незнайомим не цілуйся, носи маску і дай Бог, все буде добре.
Чому в Україні зростає тіньовий сектор економіки?
Допомагав металургам, хімікам, тобто тим галузям, де знаходяться найбагатші люди.
Гіларі Клінтон у Пакистані. Чи допоможе цей візит покращенню ситуації в регіоні?
You are standing on the front lines of this battle, but we are standing with you.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 27 хвилин.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Основні гравці звертаються до серця, навіть лозунги і заклики зверніть від серця до серця. А я б хотів би від мозку до шлунку.
Свобода сьогодні.
Simply put, our missile plan is better security for NATO and is better security for Poland.
Цей проєкт Польща визнає за дуже інтересуючий.
Це «Свобода сьогодні».
Лесар описує, читатель почитує, а далі, як говориться, все тише гладь.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Протягом останніх двох днів надходять різні дані про кількість жертв вірусу в Україні. Офіційні дані і дані ЗМІ різняться майже на 50%. Невідома хвороба розповсюдилася в західних областях. На Тернопільщині через ускладнення від грипу померло 11 осіб, у Львівській області 10, у Чернівцях – 3 людей. На Закарпатті – 1 особа, на Рівненщині – 3 померли, 1 без свідомості в реанімації. В Івано-Франківщині померли 6, а ще 53 людини шпиталізували. Попередній діагноз лікарів – пневмонія, спричинена гострими респіраторними захворюваннями та вірусом грипу. Про яку ж саме хворобу йдеться і як ця хвороба виглядає, з'ясовувала Ярина Матвійчук.
Всі померлі мали схожі симптоми – високу температуру, яку не можна було збити, головний біль – нежить. Утім, остаточно їхнього діагнозу поки немає. В Україні не існує спеціалізованих лабораторій, аби швидко поставити правильний діагноз. Результати аналізів експерти відправили у Великобританію. Відповіді очікують наступного тижня. Найскладніша ситуація на Тернопільщині. Там уже працюють фахівці зі столиці. Про це розповів міністр охорони здоров'я Василь Князевич.
Створено оперативний штаб. Фахова комісія працює вже 2 дні. Тернопільській області для з'ясування причин, що привели до летальних випадків. Там є всі засоби, є всі фахівці кращі України. Є впевненість, що ми вийдемо на конкретні діагнози. Паніки тут не повинно бути. Звернення до лікаря і там відповідний алгоритм проведення роботи.
Найбільше скарг на невідому хворобу, за словами міністра, спостерігається серед людей працездатного віку та вагітних жінок. Для дослідження хвороби уряд вже виділив 50 мільйонів гривень. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко зібрала сьогодні на цю тему позачергове урядове засідання, де доручила міністру охорони здоров'я порахувати, скільки ще необхідно коштів, щоб якнайшвидше дослідити, від чого помирають люди.
Невідкладно потрібно розіслати спеціальні циркуляри в усі лікарні України, де чітко проінструктувати всіх лікарів, які приймають пацієнтів, як їм діяти і які рекомендації давати людям.
Сьогодні Радіо Свобода повідомили, що у Волинській області з'явились хворі із симптомами, подібними на невідомий вірус. Сімейний лікар у Камінь-Каширській райлікарні Волинської області Галина Долюк розповіла.
Йдуть він вже до нас із Тернополя. Вони зробили там карантин. Всіх студентів розпустили по домам. І в нас зараз, от сьогодні я приймала таких студентів, які мають температуру 38, але приїхали, то вони звідти.
Лікарка згідна з позицією Міністерства охорони здоров'я, що панікувати не варто, а в разі найлегших простудних симптомів звертатись за медичною допомогою.
Не можна сказати, що десь в нас є той свинячий грип. Клінічно його поставити неможливо. Противірусні оті по типу того афлубіна не діють. Їж цибулю, часник, періодично прополіскуй горло 40-градусними розчинами. Незнайомими не цілуйся, носи маску і дай Бог, все буде добре.
Радить Галина Долюк. Через поширення штаму H1N1, так званого свинячого грипу, у Сполучених Штатах наприкінці минулого тижня оголосили надзвичайний стан. Там від нового грипу померло понад 1000 людей. Поширена хвороба також в країнах Європи, в Японії та на Сході. В Росії зафіксували майже 2000 випадків захворювання на свинячий грип. В Україні цей штам не підтверджений. Між тим, лікарі наполягають, не соромтесь носити маску у публічних місцях. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
А чи готові ви ходити в масці, щоб захищатися від грипу? Про це запитали ми перехожих на вулицях Києва і ось що почули.
Можна, але не обов'язково. Треба працювати з імунною системою, і тоді грип не чіпляється. Хворіють тисячі, а людей мільярди. Значить, все-таки головна імунна система, а не захист. працювати з імунною системою, препарати для імунної системи, закалка і так далі.
Готова. Тому що я сама зі Львівщини і знаю, що там така дуже страшна епідемія, я готова одягнути маску. Ну, коли діти були маленькі, вдягала. В даний момент ні.
Ну, я думаю, так, якщо це буде шкодити моєму здоров'ю. Ну, ще боюсь, ну, не захищайся ніяк.
Так, звичайно. Тому що теперішній вірус грипу, який до нас підходить, є значно небезпечнішим, ніж попередній. Зараз я 100% надягла.
Так. Ну, бо грип небезпечний. Очевидно, не усвідомлюють наслідки. Суті, всі противірусні препарати не діють на дану епідемію. Пов'язка ефективна, але недостатньо освітлюється в засобах масової інформації.
І що воно буде допомагати, то звичайно так. Буде така тенденція, якщо всі будуть ходити в масках, чому б ні. І хто не ходить, на мене будуть, мабуть, звертати увагу і тикати пальцем. Якщо будуть всі ходити, то буду ходити і я. Мабуть, хтось зверху має показати нам приклад. Потім, мабуть, будемо носити вже ми, більш такі прості люди.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. В Україні фінансово-економічна криза та посилення адміністративного тиску на бізнес призвели до стрімкого зростання тіньового сектору економіки. За оцінками експертів, зараз обсяги тіньового сектору фактично зрівнялися з легальним, а це може мати небезпечні наслідки для ситуації в державі. Натомість Міністерство економіки, визначаючи певне зростання тіньового сектору на 8%, закликає не драматизувати і цю ситуацію, розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Порівняно з минулим роком українська економіка продемонструвала спад. Проте грошова маса за цей період лише виросла. Причому зросла кількість грошей саме в позабанківському обігу. За словами директора Інституту трансформації суспільства Олега Соскіна, це вірна ознака того, що фінанси обслуговують саме тіньову економіку. За його розрахунками, зараз тіньова економіка за своїми обсягами фактично зрівнялася з легальною.
Вільно конвертованої валюти в готівковій формі в Україні десь до 60 мільярдів доларів. І це валюта, яка виключно обслуговує тіньову економіку. Якщо ви помножите на 8, то ви отримуєте 480 мільярдів гривень. Це якраз сума готівки і безготівки гривневої, яка в легальному економічному обігу.
За словами професора Національної академії управління Олександра Кириченка, в уряді є багато фахівців, що розуміються на тіньовій економіці. Та попри це реальної боротьби з тінізацією не ведуть, каже Олександр Кириченко.
Сьогодні створена по визначенню експертів репресивна тіньова модель управління, тобто вона неадекватна.
Економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь менш песимістично дивиться на ситуацію. За його словами, українська економіка, виходячи в тінь, таким чином просто виживає в складні часи. На думку експерта-економіста, тінізація економіки зумовлена не так економічними негараздами, як посиленням адміністративного тиску на підприємців. Олександр Жолудь зазначає, що в період кризи уряд фактично підтримує лише великий бізнес.
Допомагав металургам, хімікам, тобто тим галузям, де знаходяться найбагатші.
Прогнозуючи подальший розвиток ситуації, експерти висловили різні думки. За словами Олега Соскіна, вже найближчим часом українську економіку очікує колапс, а держава змушена буде оголосити дефолт. Проте Олександр Жолудь вважає, що протриматися в такому стані Україна і українська економіка можуть доволі тривалий час.
Система не розвалиться, тобто зміниться верхівка, але система залишиться. Ми маємо досвід латиноамериканських країн, які нестабільні з 19-го століття, які існують.
Тим часом, за розрахунками Міністерства економіки, рівень тінізації в Україні у першому півріччі 2009 року, порівняно з відповідним періодом минулого року, збільшився на 8%. Проте, за словами міністра економіки Богдана Данилишина, порівняно з початком цього року, тінізація зменшилася на 0,5%. За словами міністра, такі тенденції характерні сьогодні для багатьох країн світу. Зростання відтоку грошей з банківського обігу міністр пояснив тим, що за умов обмеженого доступу до кредитів, бізнес, аби створити фінансовий резерв, вивів частину прибутку у тінь. Проте міністр сподівається, що ці гроші невдовзі запрацюють всередині країни. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. до міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Адміністрація президента Сполучених Штатів Барака Обами має твердий намір допомогти Пакистанові в його непростій боротьбі проти екстремізму. З такою заявою виступила сьогодні державний секретар США Гіларі Клінтон, перебуваючи у східно-пакистанському місті Лагорі. Експерти вважають, що візит пані Клінтон дійсно може започаткувати поліпшення відносин між Вашингтоном та Ісламабадом, але для стабільності цих відносин ще доведеться дуже багато чого зробити. Далі Сергій Драчук.
Державний секретар США провела сьогодні в Лагорі на сході Пакистану напружений день. Вона відвідувала історичні мечеті й храми, зустрічалася зі скептично налаштованими студентами, з місцевими керівниками і з лідером опозиції Навазом Шаріфом. І виступаючи перед студентами, після вчорашнього потужного вибуху в іншому пакистанському місті Пешаварі, в якому загинули 110 людей, Гіларі Клінтон повторила, що її країна не має наміру відступати від допомоги Пакистанові в подоланні тероризму.
Зараз ці напади стаються на вашій території, але боротьба з нападниками не тільки ваша. Ці екстремісти мають намір знищити те, що дороге нам, так само, як вони мають намір знищити те, що дороге вам і всім народам. Ви зараз на передовій цієї боротьби, але ми разом з вами.
Наголосила вона. Нинішній візит керівника американської дипломатії має на меті утвердити зв'язки США й Пакистану після нещодавнього рішення Вашингтона надати Ісламабадові велику допомогу, вважає аналітик із пакистанських питань із Лондона Шахед Садула. Ухвалений 2 тижні тому закон про надання Пакистанові 1,5 мільярда доларів протягом наступних 5 років, переважно на невоєнні цілі, зіткнувся з критикою в самому Пакистані, адже він передбачає сувору звітність пакистанців за витрачання цих коштів, і дехто в цій країні, і серед опозиції, і в армії, вирішив, що це підірве її суверенітет.
Вона приїхала сказати: ми розуміємо, що війна з терором – це не тільки фізична війна, вона має й інші виміри. І ми прийшли допомогти їй в цих інших вимірах, таких як розвиток. Я думаю, одна з головних причин, чому вона там – це щоб спробувати допомогти Пакистанові з його енергетичною проблемою і щоб поєднати економічні і політичні цілі відносин.
Каже Шахед Садула про нинішній візит Гіларі Клінтон до Пакистану. Але для того, щоб подолати антиамериканське почуття в Пакистані і ліквідувати тріщини у відносинах двох країн, лише одного візиту, хай і найчільнішого американського урядовця, замало, вважає аналітик. При цьому Шахед Садула вважає, що візит Гіларі Клінтон встановлює добрий тон для розбудови добрих відносин на майбутнє.
Я вважаю, що вона намагається передати думку про те, що США – справжній партнер Пакистану, розуміння не одного лише виміру, а багатьох.
Каже він. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас ось які теми. Ми дізнаємося, чому до українських вчителів у Москві приходили з ФСБ.
Вони не приховували, що вони є ФСБ, це колишня КГБ, і питали, що там робилося, і все таке інше.
Ми розповімо про «Ехо Кавказа» на «Свободі».
Вы знаете, реакции уже есть. И есть всякие реакции, в том числе очень резко отрицательные.
І вкотре згадаємо про українських моряків, які вже півроку перебувають у полоні в сомалійських піратів.
Любой ценой, но вы будете дома, мы вам просто это обещаем. И вас дома ждут маленькие дети, и мы обязательно им вернем родителей.
Про все це далі у передачі, по закінченні. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Українці в Росії спростовують заяви представників партії регіонів про брак інтересу до вивчення української мови серед діаспори у Москві. Натомість, як сказав Радіо Свобода співголова об'єднання українців Російської Федерації Валерій Семененко, місцева громада зазнає політичних утисків з боку російської влади, в результаті чого потерпають і, звичайно, діти. Подробиці почуємо від Мар'яни Драч. За опечатаними дверима в центрі Москви українські книги, національні костюми і супутник, який приймає телеканали з України. Навесні минулого року московська влада заборонила діяльність Українського освітнього центру. Цей центр діяв при московській школі з 95-го року, а нещодавно був відбудований за кошти українських підприємців. Офіційна причина закриття – недотримання російського законодавства. Співголова об'єднання українців у Росії Валерій Семененко визнає, що центр порушив деякі норми, але каже, що пропозицію виправитися московські чиновники вперто не хочуть чути і натомість повністю заборонили діяльність установи, в якій навчалося близько сотні українських дітей. Семененко каже, що українські вчителі не лише втратили роботу, але й стали об'єктом інтересу російських спецслужб.
Вони не приховували, що вони є ФСБ, це колишня КГБ. Обходили наших вчительок, зокрема Карачову Лену і Шовгуніну, і питали, що там робилося і все таке інше. Я цього давно не знав, бо дівчата були залякані, але потім вони мені сказали.
Не сподобалося представникам російської влади і те, як українці обговорювали складні сторінки історії.
На історії України ми там і слухання по мазеті проводили, і все таке інше. І це, мабуть, стало основною причиною тиску і нападу на нас.
Один з лідерів української діаспори в Росії спростовує заяву народного депутата регіонала Вадима Колесниченка про те, що в Москві не змогли набрати навіть один україномовний клас. Мовляв, через це московська адміністрація не фінансує української школи з бюджету міста. Валерій Симоненко погоджується, що великого напливу бажаючих вчитися українською у Москві немає, але інтерес до рідної культури є, попри несприятливі умови.
При цій масованій інформаційній війні проти України навіть багато батьків просто не наважуються нести заяви, що вони хочуть українську школу віддати. Це перше. Але кілька класів ми могли би відкрити. До 100 заяв хоч завтра можу покласти на стіл.
За офіційними даними, в Росії живе 3 мільйони українців, попри це там немає жодної української школи. Раніше цього року представник Міністерства закордонних справ Росії Андрій Нестеренко пов'язав це з відсутністю таких запитів від батьків і громадських організацій. За його словами, це пояснюється спорідненістю східнослов'янських мов і культур, спільною історією і єдиною православною християнською вірою. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо «Вільна Європа», Радіо «Свобода» відкриває новий проект. Від 2 листопада на території Південної Осетії та Абхазії щовечора буде виходити інформаційно-аналітична програма російською мовою «Ехо Кавказа» – «Відлуння Кавказу».
«Ехо Кавказа».
На частоті 9525 і 9789 о 21-й годині за місцевим часом і на годину пізніше за тбіліським. Звичайно, інтерес до проекту величезний і на території Грузії, і за її межами. Ось що розповідає редактор нової програми Андрій Бабицький.
На всей территории постсоветского пространства есть определенный дефицит информации.
На всей территории пострадянского простору існує дефіцит інформації, але саме в цьому регіоні він відчутний особливо гостро. У Південній Осетії та Абхазії люди в основному змушені задовольнятися інформацією з російських джерел. Це і входить до місії Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа заповнювати дефіцит інформації, пропонувати свій погляд на події, співвідносити їх з цінностями демократичного суспільства. Ми будемо пропонувати і погляд із Москви, і погляд із західних країн. Гадаю, що на перетині цих силових ліній розповідь про ситуацію в регіоні отримує і глибину, і чіткість.
Ситуація в регіоні приобретє і особливу глибину, і різкість.
Як же може бути сприйняте російськомовне мовлення, наприклад, в Грузії? Як поставляться до голосів російської мови з грузинським акцентом у Південній Осетії та Абхазії? На це запитання відповідає директор Грузинської служби Радіо Свобода Давид Какабадзе.
Ви знаєте, реакції вже є. І є всякі реакції.
Реакція вже є, і вона неоднозначна. Дехто у Тбілісі вважає, що Радіо Свобода таким чином визнало незалежність Абхазії та Південної Осетії. Але я гадаю, що все зміниться після початку наших передач. Як тільки слухачі зрозуміють, що за цим проектом немає жодного політичного умислу, відношення до цієї програми зміниться.
Постепенно отношення до цієї програми зміниться.
Так говорить директор грузинської служби Радіо Свобода Давид Какабадзе, а редактор програми «Ехо Кавказа» Андрій Бабицький додає.
Я думаю, что тревоги, которые испытывают слушатели в разных частях региона, они...
Тревога, яку відчувають слухачі, загалом зрозуміла. Люди звикли чітко розподіляти джерела інформації на ворожі і союзницькі. Ми незалежна радіостанція. У цьому запорука того, що наш ефір буде неупередженим. Нам доводиться зараз навіть виробляти нову термінологію, яка, можливо, не всім видасться звичною і, напевно, буде сприйматися з осторогою всюди, і в Тбілісі, і в Сухумі, і в Схінвалі. Тим не менше, ми намагатимемося відійти від мови ворожнечі. Нам важливо змалювати картину того, що відбувається, відповідно до нашої місії. Ми знаходимося на певній дистанції від кавказьких подій. Наш погляд – це погляд із центру західного світу.
Наш взгляд із центру западного світу.
Це був Андрій Бабицький, редактор передачі «Ехо Кавказа», нової програми «Радіо Свобода», «Радіо Вільна Європа», яка від 2 листопада буде лунати на території Південної Осетії та Абхазії щовечора. Інформаційно-аналітична програма російською мовою.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
З вами «Свобода сьогодні». Грецьке судно «Аріана» з українським екіпажем на борту в полоні у сомалійських піратів перебуває вже півроку. Родичі моряків зверталися в усі інстанції, але марно. Зі свого боку, судновласник запевняє, що вже готовий виконати вимоги піратів і що все залежить від них. Тепер родичі 24 українських моряків, які захоплені піратами, вимагають в уряду, в судновласника та в світової спільноти прискорити звільнення їхніх чоловіків і близьких. Ці подробиці почуємо від Євгена Солонини.
Дружина полоненого українського моряка Наталія Лупанова більш ніж півроку не бачила свого чоловіка, який пішов у рейс на вантажному судні «Аріана» до Ірану. А останні тижні навіть не чула його голосу. За її словами, пірати, які захопили судно коло африканського узбережжя, контролюють кожен електронний лист та кожну телефонну розмову членів екіпажу, а останнім часом зв'язок із кораблем взагалі перервався. На сьогоднішній прес-конференції Наталія заявила, що жінки полонені готові на все заради їхнього звільнення.
Любою ціною, не ви будете вдома, ми вам просто обіцяємо. І вас вдома ждуть маленькі діти, і ми обов'язково їм вернемо батьків.
У переговорах з піратами про звільнення «Аріани» та її екіпажу беруть участь Міністерства закордонних справ України та Греції, фірма «Укркрюїнг», яка вербує моряків у рейси, та судновласник – грецька компанія «All Ocean Shipping». За словами дружин полонених, всі ці структури відмовляються давати їм інформацію про ситуацію на кораблі та хід переговорів. Натомість просять їх уникати громадського розголосу, бо це, мовляв, дасть змогу швидко звільнити моряків. Насправді ж переговори затягуються через млявість українських дипломатів та прагнення судновласника зекономити на викупі, говорить депутат Одеської міської ради Світлана Фабрикант. На її думку, вести переговори слід зовсім інакше.
Ось що порадили одеські моряки. У компанії «Укртрюїнг» обслуговуватимуться ще 8 кораблів цього судновласника. Треба заблокувати їхню роботу. Можливо, тоді власник заворушиться і викупить «Аріану». Якщо нічого не робиться на державному рівні, нам у Одесі доведеться вживати таких радикальних заходів.
Радикальні міри от такі.
Світлана Фабрикант разом з дружинами моряків намагалася зустрітися з представником компанії-судновласника «All Ocean Shipping» Спіросом Мінашем. Проте, за її словами, він відмовився від зустрічі в Україні, а у візах до Греції українкам відмовили. Зі свого боку, Спірос Мінаш запевняє, що робить для звільнення моряків усе можливе, і це є для нього першим пріоритетом.
Переговори рухаються, проте я не можу розкрити всіх їхніх подробиць. Це не подобається піратам, а отже може загрожувати переговорам та безпеці команди. Ми говоримо з піратами тоді, коли вони готові до діалогу. Ми згодні на їхні умови і готові забрати команду додому. Зараз все залежить від піратів. Коли вони будуть готові, все закінчиться. Проте я не можу прогнозувати, коли саме.
За словами пана Мінаша, проблема піратства є надто складною, і для її розв'язання зусиль судновласника та урядів двох держав недостатньо. Проблемою має опікуватися Організація Об'єднаних Націй. Тим часом родичі моряків ведуть збір підписів під вимогою про їхнє якнайшвидше звільнення. Сьогодні вони передали копії підписів та своє звернення до посольства Греції в Україні та міністрові закордонних справ Петру Порошенку. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
Нагадаю, що на нашій веб-сторінці ви можете також дивитися і фотогалереї, і відеорепортажі наших кореспондентів. А це була «Свобода». Сьогодні програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші передачі тривають. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zatradiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kulete Rádio Vapa Europa.
Tvenusmit Rádio Tavisvoribas.
Aici Rádio Europa Libera.
Indio Rádio Ji Ozlodi.
Transmisia programu RVE.
Usklausaties Rádio Briva Eiro.
Uvodu a zatoknávasi.
Hovoriť Rádio Svoboda.